Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 3-декабрь жумга. Микрофон алдында Ноиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кошмо Штаттардын һәм башка илләрнең Россияга атом калдыкларын кертүенә юл ачучы килешү гамәлгә керә. WikiLeaks чыгарган Россия турында шау-шу тудырырлык яшерен документлар игътибар үзәгендә. Казанда Татарстанда сәләфилек, таралу, каршылыклар нигезе каршы тору дип аталган сөйләшү үтте. Бөтен Россия татар авыллары оешмасы шурасы киңәйтелгән утырышка җыелды. АКШның Россия белән стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен ратификацияләү турында кызу бәхәсләр барганда, икенче бер килешү якын көннәрдә инде гамәлгә дә керергә мөмкин. Бу 1-2-3 килешүе Кушма Штатларның һәм башка илләрнең Россиягә атом калдыкларын кертүенә юл ачачак. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Атом калдыклары белән нәрсә эшләргә? Әлеге мәсьәлә инде шактыйдан күп кенә илләрне борчый. Русия белән Кушма Штатлар арасындагы 1-2-3 килешүе имзаланса, бу мәсьәлә хәл ителер дә кебек. Ләкин бу бәхәсле һәм ике илдә дә каршылыклар тудыра. Килешү нигезендә Кушма Штатлар үзләрендә кулланылган атом ягулыгын Русиягә җибәрә алачак. АКШ контролендә булган башка илләрнең электр станцияләрендә кулланылган ягулык шулай ук Русиягә юл алачак. Гомумән алганда барлык дөньядагы 80% атом калдыклары Русиягә килергә мөмкин. Россия экологлары моңа аяк тирәп каршы тора. Алар фикеренчә, бу документ имзаланса, Россия атом калдыклары чүплегенә әйләнәчәк. Русияның элекке президенты Борис Ельцинның экология мәсьәләсендә киңәшчесе булган Алексей Яблоков илдә атом куркынычсызлыгы өлкәсендәге иң танылган белгечләрнең берсе. Ул болай ди:
Если это соглашение вступит в силу, тогда действительно.
Әгәр бу килешү гамәлгә керсә, чыннан да Япония, Тайвань яки Көньяк Кореядан атом ягулыгы калдыкларын Русиягә формаль рәвештә эшкәртүгә, ә чынлыкта күмү өчен җибәрү юлындагы соңгы каршылыклар юкка чыгачак.
Переработку, а фактически на захоронение.
Яблоков июль аенда хөкүмәткә карамаган Русияның дистәләрчә экология оешмалары белән берлектә бу килешүне кире кагуны һәм Русияны халыкара радиоактив калдыклары чүплеге итмәүне сорап, АКШ конгрессына мөрәҗәгать иткән иде. Әлеге килешү Америка канунының 123-нче маддәсе нигезендә шулай дип исемләнгән һәм ул ике як өчен дә файда китерәчәк. Кушма Штатлар Русиянең киң уран ятмәләренә үтеп керә алачак. Русия үзенең уран байыту мөмкинлеген АКШ базарына тәкъдим итә алачак. Атом калдыклары китертеп Россия хакимиятләре 10 елда 20 миллиард доллар казаныр дип фаразлый. Русияның шул атом калдыкларын алу аны эшкәртә алмаган башка илләр өчен дә файдалы. Кушма Штатларның кулланылган атом ягулыгы һәм радиоактив калдыклар илдәге 120-ләп вакытлыча урында саклана. Кушма Штатлар президенты Барак Обама узган айда Невада штатындагы миллионнарча радиоактив калдыкларны һәм эшкәртелгән атом ягулыгын ябык саклау күп еллык Юкка Маунтин проектын кире какты. Ул бу проектның бюджет өчен бик кыйммәт булуына сызыклады. Шулай итеп, атом калдыклары үсә барган Америка бу өлкәдә киләчәк стратегиясез калды. Вашингтонда республикан һәм демократларның бер төркеме әлеге 1-2-3 килешүенә каршы чыга. Алар Мәскәү атом өлкәсендәге хезмәттәшлек уңышлары белән АКШ дошманнары булган Венесуэла, Сирия һәм бигрәк тә Иран белән бүлешер дип шикләнә. Бу килешүне быел май аенда Обама конгресска тәкъдим итте. Аңа кадәр элекке президент Джордж Буш аны 2008 елны имзалаган иде, әмма Мәскәү белән Грузия арасындагы низа килеп чыкканнан соң конгресстан кире алды. Хәзер исә Кушма Штатлар белән Русия арасында сүндереп кабызу башлангач, күп кенә американ белгечләре бу килешү каршылыклар тудырмас дип уйлый. Әгәр Конгресс моны хупламыйбыз дип резолюция кабул итмәсә, ул 90 көннән автоматик рәвештә гамәлгә керәчәк. Моның өчен Конгрессның 3 атна вакыты бар. Әгәр инде бу кабул ителмәсә, ул гыйнварга калачак һәм аны инде яңа сайланган Конгресс хәл итәчәк. Халыкара атом калдыкларын эшкәртү һәм саклау үзәген булдыру идеясе Русиядә күптәннән бар. Росатом оешмасы моңа инде дистәләрчә ел теләктәшлек белдерә. Аның вәкиле Сергей Новиков булай ди.
Соглашение 1-2-3 вообще там ни слова нет об отходах.
1-2-3 килешүендә АКШ яки аның башка илләргә озатылган калдыклар һәм гамәлдән чыккан атом ягулыгы турында бер сүз дә юк. Һәм безнең шәһәрлеге алыш-биреш икътисады тулысынча хисапланмаганда, без чит илдәге атом калдыгын Русиягә кертмибез.
Работающее топливо иностранного производства в Россию не импортируем.
Новиков сүзләренә Русия экологлары ышанмый. Моннан тыш, 1-2 эш килешүендә Русия һәм АКШ хезмәттәшлек кысаларында радиоактив калдыклар нигезендә эшләү дип язылган. Русиядә Гринписның атом мәсьәләләре белгече Владимир Чупров булай ди.
В первую очередь идет речь о так называемом облученном, отработавшем.
Беренче чиратта сүз инде гамәлдән чыккан атом ягулыгы турында бара. Бу дөньядагы иң куркыныч калдыклар булып тора. Атомчыклар бу радиоактив калдыклар белән сәүдә түгеллеген исбатлар өчен төрле юллар кулланачак һәм кагазьдә бушыннан да шулай булачак. Әмма хәзер Русия атом объектларында булган хәлләр шит атом калдыкларын урнаштыру дип атала, ягъни атом калдыклары белән сәүдә итү.
Торговля ядерными отходами.
Гринпис Русиядә инде совет заманыннан калган 10,000 тонна эшкәртелгән атом ягулыгы саклана дип саный. Аларның кайберләре эшкәртелгән, әмма төп өлеше Красноярск янында күмелгән.
Русиягә читтән атом калдыклары кертү килешүенең язмышына Ландыш Харасова тукталды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Соңгы бер атнада булган кебек үк бүген дә мәгълүмат чараларында беренче чиратта WikiLeaks турында хәбәрләр урын алды. WikiLeaks-тә Русия турында язылган документлар шактый шау-шу куптарлык. Документларның берсендә Русия күзләү идарәсенең тотрыклыкны бузу максатында оештырылган җинаятьчел оешмаларны кулланып, Төркиядәге көрд террор оешмасы ПККга корал сатуы турында сүз бара. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Американ бер дипломат былтыр Вашингтонга җибәргән бер хатында Русияның ришвәтчелеккә баткан бер мафия дәүләте булуын әйтә. Дипломат яшерен хатта хөкүмәт белән оештырылган җинаятьче төркемнәрнең гамәлләрен бер-берсеннән аерып булмый дип язган. Бу кайберләр фикеренчә кулакка әллә ният булган сүзләр түгел. 2004 һәм 2008 елларда Британия ишесе булып эшләгән Тони Брентон
There've been lots of rumors about very high level
Русиядә ришвәтчелекнең иң югары дәрәҗәгә кадәр җитү турында төрле гайбәтләр йөри иде. Русиядә югары рәсмиләрнең ришвәт алулары турында төрле дәлилләр бар. Диол. WikiLeaks кулына кишкән башка бер мәгълүматтә исә Америка саклану министры Роберт Кейсның мондый сүзләренә урын бирелә. Русиядә демократия юкка чыкты, хөкүмәт күзләү идарәсе идарә иткән бер олигархия гына диелгән. Русия премьер-министры Владимир Путин бу сүзләргә җавап кайтарырга кишекмәде. Путин CNN каналына биргән әңгәмәсендә Русиядан демократиядан шикләшүе турындагы сүзләренә кире какты. Русия президенты Дмитрий Медведев исә Викилик сәхифәсе аша дөньяга чыккан АКШ дипломатларын хатлары турында АКШ тышкы сәясәтенең 200-ле булуын күрсәтте, диде. Медведев:
Если бы, не дай бог, в СМИ просочились некоторые оценки, которые дает Министерство иностранных дел Российской Федерации или российские спецслужбы.
Аллам сакласын. Русия тышкы эшләр министрлыгы яки күзләү хезмәтеннән американ коллегалары турында йөрткән фикерләре кайчанда булса матбугатка чыга калса, АКШка да бик күңелле булыр иде. Ләкин кирәкме бу? Минемчә, дипломатия банк эшләре кебек ук тыныч һәм билгеле принципларга нигезләнгән.
Осуществляться на соответствующих принципах.
Мәгълүматлар арасында урын алган башка бер тема исә мафия белән хөкүмәт арасындагы бәйләнеш. АКШның Мадрид илчелегеннән җибәрелгән яшерен хатта испаниялы прокурор Хозе Гринде Гонзалес әйткән сүзләргә урын бирелә. Гонзалес 60-тан артык кешенең кулга алынуы белән нәтиҗәләнгән Русияле оештырылган җинаятьче төркемгә каршы мәхкәмә эшен караган иде. АКШ дәүләт секретарлыгының 8 февраль 2010 елда язылган мәгълүматында Хозе Гринде Гонзалесның американ дипломатлар белән очрашуы һәм анда Русия премьер-министры Владимир Путинның мафия белән бәйләнеше булып булмау турында сөйләшә. Документларга караганда американ дипломатлар бу сорауның җавапсыз калуын әйтә. Гонзалес әйткән сүзләр арасында шулай ук Русия хөкүмәтенең стратегиясы үзе ясый алмаган әйберләрне башкару өчен оештырылган җинаятьче төркемнәрне куллана диелгән. Мисал өчен Калашов Русия хәрби күзләү идарәсе өчен эшли иде һәм ул Төркиядә тотрыклыкны бузу өчен көрдләргә корал сата иде диелә. Ләкин бу документларның ни дәрәҗәдә дөрес булуы әлбәттә бәхәсле мәсьәлә. Обама хөкүмәте хакимияткә килү белән Русия белән мөнәсәбәтләрен яңадан башлау умтылышы белән яңадан кабызып яндыру сәясәтен алып барган иде. Ләкин WikiLeaks җиткергән документларның ике ил мөнәсәбәтләрендә алга таба барсы да алда гөл булачагын вәгъдә итми. Amerika hem Rusya resmileri ikil münasebetlerinin bu dokumentlar bilen ziyan kürmeyecek kadar nıklı buluğuna şandıra. Şuay da vazgeçinin oğa taba diplomatlar işin şokti kotlavlanışa kuzetile.
WikiLeaks'da Rusya turunda çıkan yerşirin dokumentlar hem ona reaksiya turunda metin korışmaz söyledi.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org
Qozonda otnakish Totaristonda salafilik toralu qorshiliklar negizi qorshi turu deb atalgan seminar o'tkazildi. Shoraga keluvchi qo'ybiravlar Totaristonda salafilik temasi maxsus ko'pirtiladi deb sonay. Haligi suylashuvni Ozodlikning Qozondagi xabarchisi Sasha Dalgov kuzatdi.
Salafilikka qarshi seminarda müfti o'rinbosarlari Ildus Fayiz ham Valiulla Yaqub, din ishlari idorasi raisi Rinat Valiullin, tarixchi Iskandar Izmoilov Rusiyaning Islom universiteti rektori Rafiq Muhammadshin, Diniya nazaratining g'olimlar shurasi raisi, Islom universiteti rektori o'rinbosari Rustam Batrov, Zaynulla masjidi imomi Sulayman Zaripov, Shuluq universitetining Islom fanlari fakulteti dekani Ramil Adg'amov ham xalqaro bo'lik yetakchisi Rustam Nurg'aliyev chiqish yasarga tayyor deb xabar etilsa-da, ular sharaga kelmadilar. Шулай да Ислам университетының теология факультеты деканы Сәйид Шахавиев һәм элекке мөфти Фәрит Салман, ягъни шарага ике генә булса да Ислам дине белгеше килгәнгә семинар өзелми калды. Сәләфилеккә каршы үткән семинарга килүчеләрнең барысының да фикере бер төрлерәк иде. Алар шараны оештыручыларның дини белеме юклыгын, вахабилыкның арттырылып күрсәтелүен әйтә. Шуның нәтиҗәсендә Татарстанны билгесез сугыш каршылык ларына мәгълүмати яктан әзерләү бара дип саный. Яна Амелина фикренчә, Кавказ вахабилары Татарстанны да джихадка әтәрергә тели. Нурлатта булган вакыйга моны күрсәтә дә икән. Шарага килгән яшьләр исә бу фикергә кискен каршы чыкты. Нурлатта булган вакыйга Кавказ хәлләрен түгел, ә Русиядә еш күзәтелгән партизаннар каршылыгын хәтерләтә диде алар. Әлеге фикер белән Амелина үзе дә килеште. Рәис Сөләйманов сүзләренчә, Татарстанда Ингуш-Дагыстан вакыйгалары кабатлана башлады. Прокурор малайының коралга тотынуы шуны күрсәтә. Вахабилар өчен миллилек беренче урында тормый. Нурлатта үтерелгән җинаятьчеләр арасында крәшен нигете дә бар, диде ул.
Картина очень напоминает действительно ингушско-дагестанский сценарий, когда дети, не всех, естественно, здесь не нужно никакого общать, но, например, дети сотрудников даже правоохранительных органов, в частности, Руслан Спиридонов, это сын бывшего прокурора Чистополя. Тем не менее, шел в салафитское подполье, что мы часто очень видим и на Кавказе, когда тоже дети высокопоставленных чиновников или дети сотрудников правоохранительных органов тоже, как ни странно, выбирают такой путь развития для себя.
Әмма Татарстанда мусульманнарның кулларына корал алуларына җәмәгатьчелек ышанмый. Үз исемен әйтергә теләмәгән яш галим фикренчә, Татарстанда Кавказ сугышы килеп чыгачак дигән фикер дөреслеккә туры килми. Бу бер катлы фикер. Семинар сәләфилекне күпертү, кемнәрнеңдер сәяси кампанияда катнашуын күрсәтү өчен генә үткәрелә. Сәясәт белгече Илшат Сәйетов семинар вакытында оештыручыларның дини белемнәре булмавын ачыктан-ачык әйтте.
Хотя, во-первых, вы сейчас сказали как политолог, то есть у вас какие-то степени есть, вы получали политологическое образование, первый вопрос, да? Второй, и вот достаточно популярным ваши цитаты уже стали в сети, что только здравомыслящим... Что, как было объяснено там? Надеюсь, что все здравомыслящие мусульмане примут православие. То есть это вот ответ, да, вот на этот вопрос. Я вот живу 30 лет в Татарстане и ни одного вахабита такого не видел. Я считаю, что на самом деле проблема очень сильно раздувается. Что она должна решаться не методами собирания республиканских научно-практических семинаров, которые организуют не религиоведы, и не специалисты по этому вопросу. Раис, ну, признай, что ты как бы не... Лешат,
а ты не специалист?
Я... Ну ладно, давайте посмотрим. Я пишу по исламу докторскую вообще-то.
Вот ты же докторскую напишешь.
А?
Что значит, ну и что?
Ну извини, вы мне слово дадите сказать?
сәләфиләр белән традицион исламчыларны каршылыкка кертергә телиләр, чөнки ике якта уңышлы эшли башлады, диде Илшат Сәетов.
Кешеләр нәрсә турында ничек эшне, ничек башкаруны белмәгәч, нәрсәләргә кирәк, бәлки алар ниндидер грант алганнардыр, бренди ниндидер спонсирование нәрсәләргә кирәк. Иң беренче нәрсә уйга килә, конференция оештырып, семинар оештырып. Менә семинар оештырулар яңа аларга белгечләрнең күбесенең килмәве моңа бер нинди бу семинарның сыйфатын күрсәтә. Минемчә, мондый ысуллар белән вахабичләр белән көрәшеп булмый. Алар белән дөрес китаплар чыгарып, бәлки ниндидер дәүләт органнары белән бергә эшләп, алар шул ук вахабичә имамнарына яисән дә ниндидер постол алганнарны нигә кертмичә, дәүләткә кертмичә, шул мөфтияткә кертмичә шулай итеп үтергә кирәк. Ә мондый семинардан берни яңа да юк. Мәсәлән, ниндидер кемдер вахабичә булып та, шушы семинар турында ишетсә, ул кире либерал буларак, реакция буларак, ул тагын да ныграк үзенең вахабилыгында нитәчәк.
Ышаначак,
утырачак.
Семинарда Татарстан белән Кавказны чагыштырган Яна Мелина традицион ислам вахабилыкка каршы тора алмый дип нәтиҗә ясады. Залда утыручылар исә альтернатива итеп нәрсә тәкъдим итәсең дип сорау бирде. Амелинаның интернетта һәр акыллы мусульман православие кабул итәргә тиеш дигән сүзләрен аның үзенә каршы кулландылар. Яна Амелина исә вахабилыкка альтернатива итеп чыннан да православие динен тәкъдим итте. Әмма моны эшләп булмый диде ул. Залда утыручылар ах иттеләр. Семинарда белгечләр әз булса да Мәскәүдән ФСБ полковнигы килде. ФСБ полковнигы Вячеслав Попов сәләфилек турында уздырылган семинарга Мәскәүдән махсус килгән. Аның сүзләренчә, милли төшенчә кебек диндә бик нишкә урын. Аның белән рәхәтләнеп уйнап була. Террорчыларның һәм экстремистларның идеологлары динне Россиядә каршылыклар китереп чыгару һәм сәяси максатларда актив куллана. Бу урында террорчыларның сәяси максатларын да ачыклап китергә кирәк. Нинди максатлар алар? Моны белү өчен полковник Поповка сорау бирергә туры килде. Попов сүзләренчә, алар халыкка үзләренең дөньяга булган карашын тагарга, җәмгыять тәртипләре дә алар теләгәнчә генә булырга тиеш. Бу өлкәдә эшләүчеләрнең хыялы Кавказ әмирлеге проекты. Алар шәригат канунлары белән яшәргә тели, ди Попов.
Ну и идеалом, в принципе, тех, кто активно работает на этом фронте, это, пожалуйста, проект так называемый «Эмират Кавказ». То есть все там делается неправильно, живут там люди неправильно, верят неправильно. А вот есть люди, которые знают, как надо делать правильно. Они готовы предложить модель социального устройства, модель...
Семинарда чыгыш ясаган Рәис Сөләйманов вахабиларны, шулай ук Нурлатта үтерелгән җинаятьчеләрне милли хәрәкәтнең яклауын әйтте. Монда ул Азатлык радиосы форумында язылган фикерләрне мисал итеп китерүгә үк барып җитте. Милләтчеләр Фәвзия Байрамова һәм башкалар аларны яклый, изгеләштерә, ди Сөләйманов. Элекке мөфти Фәрит Сәлман исә Татарстанда да Кавказ вакыйгалары башланырга мөмкин дип саный. Аның фикеренчә, диния нәзәрәтен вахабилар җитәкли, шуңа мөфти Госман Исхакый эшеннән китәргә тиеш.
Икесенең берсе, беренчесе менә шушы Нурлатта булган хәлдән соң Госман һич бер нисез сүз буткасыз шушы вазифасын бушатырга тиеш. Үз теләге белән бушатса, Ходай каршында да, халык каршында, халык каршында иншалла әҗре булыр. Шушы хатасын алмаса. Бер. Икенчесе инде, әгәр болай Госман Исаков бу шартларга карамаенча үз урында каларга ниятләсе, ул вакытта Дине Назаратның югары хәяте, президиумы аның шушы вазифадан алу мәрәсимләрен башлап җибәрергә тиеш. Әгәр Дине Назаратның әгъзалары бу эшне эшләмәсә, халык каршында, халык каршында да җаваплы булачак.
Диде Фәрит Сәлман. Русияның Ислам университетының теология факультеты деканы Сәйет Шахавиев семинарда Татарстанда итәк астыннан һәм ачыктан-ачык вахаби китаплары таралуын сөйләде. Нәтиҗәдә шунысы күренде. Вахабилар һәр яктан да алдынгы урында. Алар китапларны да күпләп чыгара, сайтлары да гөрләп эшли. Шулай да традицион исламчыларның да эше алга бара. Татарстан мөфти Госман Исхакый Нурлатта булган бәрелеш уңайыннан республика мөселманнарына мөрәҗәгать белән чыкты. Анда әйтелгәнчә, кайбер сәяси кешеләр мөселманнарның тынычлыгын теләми, арабызны бутарга һәм фетнә салырга тырыша. Алар бу эшне кайбер надан һәм ялгыш фикерле мусульманнарның куллары белән эшли. Госман Исхакый Татарстан халкын куткыга бирелмәскә чакыра, чөнки бу мусульман өмметенә зыян китерә, ди Госман Исхакый.
Казанда үткән Татарстанда сәләфилек торалу каршылыклар нигезе каршы тору дип аталган семинардан Саша Долгов репортажын тыңладык.
Азатлык радиосы.
Қозанға тотар ауылары жетекшілері жиылды. Бүтін Дүния Тотар Конгресі Бошқарма комитеті қоршында шылап келуші, Бүтін Русия Тотар ауылары ұйышмасы шурасы өзінің кеңейтілген отырышын өткерді. Онда тотар ауылларындағы ішсізлік һәм башқа социал проблемаларыны шешу тәжірибесін өзара бөлісу турында сөз барды. Бұл хақта толырақ айтып, Қозандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйлейді.
Әлеге жиылышты Русияның 22 түбегіндегі тотар ауылларының башықлар жиылды. Келген қонақлар башта бірем-бірем қысқаша өз ауыллары білен таныштырды. Онлары башқа ауыллардағы оңай тәжірибелеріні текшірді. Бүтін дүние тотар ауыллары ұйышмасы бүгінгі күнді Мәскеуде ресми тіркелу ұзған. Әлі көптен түгілгіне ұйышқан бұлуға да қорамыстан, бұ ұйышма инициативісі білен бұйыл, Самар үлкесі Ғоли ауылында бірінші бүтін Русия ауыл сабан тойы ұздырылған. Утырышны алып барған бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті рейсі Ринат Закиров сөзәрінше, нәқ мінә шушы Сабантуй бұ ұйышманың киләшегіне неге салған?
Бұ Сабантуй ол бик үтімлі дәрежеде ұзды деп әйтерге керек. Біріншіден халықтың зор бәйрәме болса, екіншіден шушы ауыл ассоциациясы ішшәнлігінің идеологиясының тіп салынуы шушыннан башланды деп әйтерге тулы хукукубыз бар. Чөнки аның идеологиясы татар ауылларын саклауға кырылған. Татар ауылларын саклау мәселесі ул біздің һәр беребезнең иң тіп бурычларыбызның берсе деп әйтик. Сезнең инде әлбәттә бигрәк тә шушы ауыллар белән җитәкчелек итүчеләр утыра бирде, шушы авылларда үзләренең эшен эшмәкәрлекне оештыручы кешеләр утыра.
Шығышлардан аңлашылғанша, Татарстандағы татар ауылларына, шет түбектердегі татар ауылларынан өрнек оласы бик көп әйбер бар екен әлі. Татарстандағы ауылларда кең таралған ішсіздік һәм яшьләрнең шәһәргә тартылуы регионнардағы ауылларына бик борчым екебек. Чөнки Русия регионнарындағы татар ауылларының қойсысыңына алма, олар өз-өзәрен соқлап қала алған. Һәм бүген алар күбрәк кеше эшмәкәрлекне үстерү, авыл мәктәпләрендә балалар санын арттыру, татар теленең киң таралуын булдыру, милләт белән диннең аерылмас бер бөтен булуын һәм буларның икесенә дә тигез карарга кирәклеген аңлап яши. Самара өлкәсе Гали авылы вәкиле Расих Латипов җыелышта татар авылларындагы эш проблемасына тукталып, моны шишы юнәлешендә үз тәкъдиме белән чыкты.
Колхозлар бетә, эш юк дип барса кулын чыра. Но аның вакытлары тоже бар. Аны ничек булса да, хәзерге вакытта бүгенге көндә колхоз бетте дип аптырап калырга түгел. Менә инде бүген әйттләр, үз премьерга куярга дип. Мин үземнең авылны гел куям премьерга, чөнки колхоз булмаса да, малый предприятие, малый бизнес яхшы эшләп килә. Хәзерге вакытта малый бизнес кирәк. Малый бизнес прямо хәзерге современный технология белән. Ул безнең менә авылыбызда, менә минем предприятие Галиевна кайтып 8 ел элек баштап җибәрдем, хәя 60 кеше эшли безнең минем кул астында. Пилорама да бар, маслобойкалар да хәзерге вакытта интернет ачсак, любой бизнес планына хәтта малы предприятие була. Иң кыен проблема, иң кыен эш бизнеста эшне баштап җибәрү. Кушкалар барса, ә инде ярдәм булса, анда инде үзе икештерле караш була. Әйтәсем килә, шушы эшләрдә без үзебезнең милләт өчен, үзебезнең авыл өчен дип тырышып, һәрбер җирдә шулай булсак, авылларыбызда сакланып калыр, милләтебездә нык булыр.
Җыелышта Бөтен Русия татар авыллары оешмасының 2011 елгы эш планы да тәкъдим ителде. Әлеге план буенча киләсе елда мондый чаралар оештыру күздә тотыла. Самара өлкәсе Гали авылында халкым минем иҗат фестивален уздыру. Мишәр халык фольклоры ансамбленең 25 еллыгы тантанасында катнашу. Татарстанда нәшер ителүче газета яки журнал белән берлектә Татар авылы дип аталган кушымта чыгаруга ирешү. Самара өлкәсе Камыш районы оешуга 20 ел тулуга багышлап, милли татар биюе фестивален уздыру. Чувашиның Шыгырдан авылында Бөтен Русия авыл сабан туен уздыру. Гали авылында Бөтен Русия татар авыллары оешмасы призына ат чабышы ярышы оештыру. Һәр татар авылында татар укытучылары бәйрәме һәм башка чаралар уздыру планлаштырыла. Бөтен Русия татар авыллары иҗтимагый оешмасының эше белән якыннанрак avullar.org интернет сайты аша танышып барып була.
Бөтен Русия татар авыллары оешмасы шурасының киңәйтелгән утырышында хәбәрчебез Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Татарстан һәм Башкортстан парламентлары хезмәттәшлек килешүе турында сөйләшә. Татарстан журналының 90 еллыгына багышланган бәйрәм үтте. Вакыйгалар дисбесе сәхифәсендә Татарстандагы милли мәдәни вакыйгаларны кыскача барлап үтәрбез. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Саратов Волгоград юлында автобусның йөк машинасы белән бәрелешүе нәтиҗәсендә 10 кеше һәлак булды, 24 кеше яраланды. Һәлакәт җомга иртән булды. Вахтыдан кайтучы эшчеләр утырган автобус Элиста шәһәреннән Әлмәткә юл тоткан булган. Автобус йөртүчесе юлда йоклап киткән дип фаразлана. Автобуста булган 35 кешенең күбесе Татарстаннан иде. Израильнең төньягында яшәүче 13 меңләп кеше урман янгыннарыннан сакланыр өчен өйләрен ташлап китәргә мәҗбүр булды. Израиль тарихында мондый янгыннарның булганы юк дип белгечләр. Хайфа шәһәреннән төньякка таба урнашкан Кармель тау итәгендәге берничә авыл тулысынча янып бетте, 40 кеше янып үлде. Россия һәм Италия арасында стратегик хезмәттәшлек мөмкинлеге бар, диде Россия президенты Дмитрий Медведев. Бүген Медведев Сочида Италия премьер-министры Сильвио Берлускони белән очрашты. Россия 1940 елда поляк хәрбиләрен атып үтерү турында озак еллар сер итеп саклаган мәгълүматларның тагын бер өлешен Польшага тапшырды. 6-7 декабрь көннәрендә Россия президенты Медведев Польшага бара. Сөйләшүләр вакытында Катын турында да сүз булачак дип хәбәр итә президентның матбугат хезмәте. Европаның үзәк һәм төньяк өлешендә кимендә 28 кеше туңа булды. Алар корбаннарның күбесе 18 кеше Польшада, анда һава 30 дәрәҗә салкын. Күп кар явы сәбәпле Лондон, Париж, Амстердам һәм Берлин һаваланнары эшләми торды. Балканда исә каты яңгырлар нәтиҗәсендә Албания, Босния, Сербия һәм Черногорияның кайбер районнарын су басты. Иркутскида либерал демократлар фирқасының жерлі бүлігі өлкә хөкүмәтін таратуны таләп итеп урам жиыны ойыштырды. ЛДПР әгзаләре Иркутск өлкәсе канун шығару жиыны рейсі Николай Пушкарны вазифадан алуны таләп итә. Өлкә канун шығару жиынының матбугат хезмәте бүгенге пикетның сәяси чара булғанын һәм андағы шикәятләрнең нигезе булмағанын хәбәр итә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Башкортстанда ике республиканың парламентлары арасында хезмәттәшлек турында сөйләшүләр үткәрде. Башкортстан президенты идарәсендәге җәмәгать иминлеге шурасы башлыгы алмаштырылды. Республиканың дәүләт филармониясендә сәнгатькәрләр белән җитәкчелек арасында каршылык дәвам итә. Сәнгатькәрләр филармония җитәкчелеген алмаштыруны сорый. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Җомга көнне Уфага Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге вәкиллек эш сәфәренә килде. Эшлекле очрашу башта Башкортстан парламенты бинасында үтте. Анда Татарстан Дәүләт Советы белән Башкортстан Дәүләт Җыелышы Корылтайы арасында хезмәттәшлек турында килешүгә кул куюга әзерлек сөйләшүләре, тәҗрибә уртаклашулар булды. Мәгълүм ки, узган шундый килешү беркетмә 2003 елда Татарстан парламенты вәкиллеге Уфага килгәч төзелгән иде. Гомумән, ике күрше республика парламентлары арасындагы хезмәттәшлек 1997 елда ук башланды. Сираттагы килешү парламентара элемтәләрне ныгытуны һәм канунлар чыгару эшчәнлегендә тәҗрибә алмашуны киңәйтүне күздә тота. Бу очрашулар вакытында кабул ителәчәк документны ике республиканың парламентлары җитәкчеләре Константин Толкачев белән Фәрит Мөхәммәтшин имзалаячак. Татарстан парламенты вәкиллеге өчен Уфада мәдәни программада каралган. Кунаклар Уфа Нур Татар Дәүләт театрында, музейларда була. Башкортстан президенты хакимиятендә яңа да бер җитәкче алмашынды. Биредәге җәмәгать иминлеге шурасы җитәкчесе Александр Шабрин вазифасыннан алынды. Александр Шабрин Башкортстан президенты хакимиятенең җәмәгать иминлеге ведомствора шурасы секретары иде. Хәзер ул киткәч бу урынга Марат Мәхәдиев тәгаенләнде. Марат Мәхәдиев исә Моңа кадәр соңгы елларда республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгын җитәкләгән иде. Марат Мәһәдиевнең тагын да югарырак вазифа биләячәген күптән фаразлыйлар иде инде. Чөнки әлеге президент Рөстәм Хәмитов 90-нчы елларда Уфада эшләгәндә үк якын дуслар булган алар. Бер үк министрлыкта эшләгәннәр. Рөстәм Хәмитов Мәскәүгә эшкә алынгач, Марат Мәһәдиев аның урынына министр итеп тәгаенләнгән иде. Александр Шабринның да эшеннән алынышагы алдан ук фаразланды. Чөнки мәгълүмат чараларында аның төрле җинаятьләрдә шикләнелгән Уфадагы бер ресторан хуҗасы эшкуар Андрей Матвеевны үз фатирында яшереп тотуы хакында хәбәрләр булган иде. Башкортстан дәүләт филармониясе иҗат кешеләре белән андагы җитәкчеләр арасында киеренкелек дәвам итә. Сәнгатькәрләр гаделлек юллап мәгълүмат тарата. Узган бер программабызда хәбәр ителгәнчә, 30 ноябрь көнне Башкорт дәүләт филармониясының бер төркем танылган артистлары җыелыш үткәреп, республика президенты Рөстәм Хәмитов һәм мәдәният министры Әскәр Абдыразаков исеменә ачык хат кабул иткән иде. Ул җыелышта чыгыш ясаучылар филармониягә директор итеп Данир Гайнуллин билгеләнгәннән бирле ничә еллар инде иҗади рух бетүе, эшнәле хөкем сөрүе, артистларга карата тупас мөгамәлә, хезмәт хакларының кичкенә булуы һәм башка кимчелекләр турында ачынып сөйләде. Җыелыш азагында сәнгать әһелләре Башкортстан президентына һәм республика мәдәният министры исеменә ачык хат кабул итте һәм аны имзалады. Ул хатның тиешле кешеләренә барып җитүе-җитмәве әлегә мәгълүм түгел. Җитәкчеләрнең җавабы да юк әлегә. Шул ук вакытта гаделлек юллаучы артистлар һәм музыкантлар төрле матбугат чараларына филармонияда кимчелекләр турында әңгәмәләр бирүен дәвам итә, яңа каршылык чаралары әзерләүләрен әйтә. Башкортстан халык уен кораллары оркестры җитәкчесе Рамил Гайзуллин сүзләренчә, филармонияда хәлләрне биредәге җитәкчелекне тулысынча алмаштырып кына уңайга үзгәртеп була. Филармонияда иҗади рухта мән бетте, түрәләргә яраган, аларга тәлинкә тоткан артистлар гына ниндидер мөмкинлекләргә ия, ди Рамил әфәнде. Филармонияда шавинизм, милләтчелек хөкем сөрә. Монда хәтта җырчыларга нинди милләттән булуларына карамастан, фәкать башкорт телендә генә җырларга кушыла. Имеш бу башкорт филармониясе, һәм шуңа күрә, мисал өчен, татарлар да башкортча гына җырларга тиеш. Хәтта атаклы татар җырчысы Идрис Газиев та филармониядан китәргә мәҗбүр булды, ди Рамил әфәнде. Тагын бер мисал итеп, Рамил Гайзуллин үз оркестрын Казанга Сәйдәш фестивалына җибәрмәүләрен китерде. Татарстан ягы безгә бу иҗат сәфәре барышында түләүсез кунакханә, бушка ашату, юлга автобус һәм бензин бирегә булган иде. Әмма директорыбыз Данир Гайнуллин безне Казанга җибәрүгә кискен каршы чыкты. Иң рәнҗиткәне шул, Казанда фестиваль башланырга 4 кенә сәгать вакыт калгач, директор Казанга барырга рөхсәт бирде. Ләкин шул арада дистәләгән артистны җыеп бетерү һәм Казанга барып җитү мөмкин хәл түгел. Ул бит моны яхшы аңлый. Ләкин шул рәвешле директор безне мыскыл итте, ди Рамил әфәнде. Рамил Гайзуллин филармониядагы җитешсезлекләр турында мөрәҗәгатьләргә һәм матбугатта бирелгән мәгълүматларга республиканың югары җитәкчелеге игътибар итәр һәм тиешле нәтиҗәләр ясалар дип өметләүләрен әйтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Җомга көнне Уфада Башкортстан Татар Конгрессы башкарма комитетының чираттагы утырышы үтте. Анда 2011 елга эш планы өлгесе тикшерелде. Утырышта башкарма комитетының күпчелек агзалары катнашты. Шулай ук башка татар милли оешмалары вәкилләре дә килгән иде бу җыелышка. Киңәшмәне Башкортстан Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин ачты һәм алып барды. Иң тәүдә ул кыскача гына быел башкарылган эшләргә тукталып үтте. Агымдагы елга куелган байтак кына бурычлар үтәлде, шулай да тормышка ашырылмый калган эшләребез дә булды, диде ул. Алар инде республиканың элекке җитәкчелеге безгә төрлечә киртәләр кору аркасында гына килеп чыкты, диде Мәҗит Хуҗин. Быел республика җитәкчелеге үзгәрү исә алдагы елларда Башкортстан татар милли оешмаларына, шул исәптән татар конгрессына да милли мәнфәгатьләрне гамәлгә куюда киңрәк юллар ачар дигән өметләр тудыра, диде Мәҗит Хуҗин. Аннан соң Мәҗит Хуҗин Башкортстан татар конгрессы утырышында катнашучыларга 2011 елга эш планының өлгесен таратып чыкты һәм комиссиялар рәисләренә анда каралган бурычлар буенча фикер алышу оештырылачагын, өстәмәләр, төзәтмәләр кабул итләчәген әйтте. Шуннан соң ул алдагы ел эш планы үлгүсүнә кертилген кайбер төп бурыч максатлар хакында кыскача билешме бирде. Айрыча Башкортстан шартларында татар мәгарифин саклап калуга һәм үстерүгә зур игътибар биреләчәк диде Мәҗит Хуҗин.
Без мәгариф өлкәдә быелгы планыбызда 11-нче елга зур планнарның берсе булып туган телебезне саклап калу өлкәсендә эшләргә тиешбез. Шушы чараларның берсе булып декабрьдән башлап мартка кадәр, январь-февраль-март айларында татар телендә укытылган мәктәпләрдә укучылар арасында олимпиада үткәрү турында. Моны бу эшне без министерство образования белән сөйләшелгән, киңәшләшелгән бергә үткәрергә тиешбез бу чараны. Бу чарада һәрбер мәктәптә укыган татар балалары олимпиадада катнашырга тырышсыннар иде. Икенчесе, һәрбер ел саен бит инде 3-нче ел ала бирса, быел 1-нче елда 4-нче мәртәбә республикада татар теле буенча һәм литература, татар литературасы буенча укыткан укытучыларның конкурсын үткәрергә республиканский. Бер яктан, икенче яктан безнең татар теле буенча республикада җиңүчеләрнең премиясе булсын иде на уровне, на условиях равноправия с победителем по русскому языку и по башкирскому языку. Шул турда безнең әле ниләр сөйләшүләр алып барыла. Министерство образования белән каршылыклар юк. Общий язык табырбыз дип уйлаймын.
Профессор Мәҗит Хуҗинның кереш чыгышыннан соң Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты комиссиялары җитәкчеләре киләсе елның эш планына үзләренең яңа өстәмәләрен һәм төзәтмәләрен дә тәкъдим итеп чыгыш ясады. Гомумән алганда, 2011 елга уй ниятләр зурдан билгеләнә. Республиканың яңа хакимиятләре эшләү мөмкинлеге бирсә, алар һәммәсе дә үтәләрлек дип билгеләнде. Киңәшмә узагында алдагы елгы эш планы өлгесен тулыландырып бетү өчен тагын да 2 атна вакыт бирелү әйтелде. Аннан соң Башкортстан татар конгрессының киңәйтелгән җыелышы үткәреләчәк. Анда киләсе елның эш планын тулысынча кабул итү өчен конгрессның районнардагы һәм шәһәрләрдәге бүлекләре җитәкчеләре һәм актив әгъзалары да чакырылачак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Җомга көнне Казанның Корстон тамашалар үзәге бинасында Татарстан журналының 90 еллыгына багышланган бәйрәм үтте. Атаклы шәхесләр катнашында узган бу чарада республика исемнәре проектында җиңүчеләр игълан ителде. Кичәдә хәбәрчебез Римзил Вәли булды.
Корстон күңел ачу үзәге хәзер иң тикә чаралар үтә торган урын булып санала. Татарстан җитәкчелегенең рәсми басмасы булып хезмәт иткән Татарстан журналы үзен республиканың визит картасы итеп күрсәтергә омтыла. Бигрәк тә бу күренеш Татарстан журналын чыгаруга Татмедиа агентлыгы үзе алынгач көчлерәк сизелә башлады. Татарстан республикасының 90 еллыгы кысаларында үткәрелгән Татарстан журналы бәйрәме гадәттәгедән тантаналырак итеп оештырылган иде. Анда соңгы 3 ай дәвамында Татарстан журналы һәм Татаринформ агентлыгы алып барган республика исемнәре проекты лауреатлары игълан ителде. Кемнәр соң алар? Республиканың һәм 2010 елның йөзен билгеләүче шәхесләр. Сәясәт номинациясендә лауреат булып Татарстанның беренче президенты, республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев танылды. Эшкуар номинациясендә милли ашлар әзерләп сатучы Бәхетле компаниясе җитәкчесе Мөслимә Латыпова җиңеп чыкты. Мәдәният эшлеклесе номинациясендә каһарман шагыйр Муса Җәлил беренче урынга чыкты. Тантанага аның кызы Шулпан ханым килде. Заманадан үстен вне времени номинациясендә шагыйр һәм татар реалистик әдәби тәнкыйтенә нигез салган Габдулла Тукай, педагог номинациясендә академик Мирза Мәхмүтов, галим номинациясендә физик Евгений Завойский, ватанны саклаучы номинациясендә ачучы Михаил Девятаев, авыл хуҗалыгы номинациясендә Татарстанның премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, табиб номинациясендә медицина фәннәре докторы Илгиз Ибәтуллин, спортчы номинациясендә Акбарс хоккей такымының баш тренеры Зинатулла Биләлетдинов, мәгълүмат чаралары хезмәткәре номинациясендә язучы, тәнкыйтьче Рафаэль Мустафин исемнәре Татарстанның абруен билгеләүче тамга буларак танылдылар. Шунда ук 5-нче бөтен Русия журналистларының конкурсы җиңүчеләренә бүләкләр тапшырылды. Татарстан журналының истәлеге һәм тышкы бизәлеше, анда күтәрелгән мәсьәләләрнең әһәмияте, республиканың икътисадта, сәясәттә, мәдәниятә, спортта ирешкән уңышларына, алга куелган максатларына лаеклы булырга тиеш дигән фикер бу тантаналы чарада ачык итеп әйтелде.
Казанның Корстон тамашалар үзәге бинасында Татарстан журналының 90 еллыгына багышланган бәйрәм тантанасында хәбәрчебез Римзил Вәли булды. Әлеге чарада катнашкан Казан утлары журналы баш мөхәррире язучы Рауил Файзуллин бу кичә турында Азатлык радиосына боларны белдерде.
Бүгенге юбилей ул республика белән бәйләнгән, Татарстан белән бәйләнгән. Шуңа күрә аның исеме дә һәм җисеме дә шуңа күрә аның булай зур булып узуы бик табигый дип уйлыйм. Чөнки бу журнал бәйрәме генә түгел, бу безнең республиканың шәхесләре бәйрәме. Менә бит юкка гына бит бирдә бик күп атаклы шәхесләр, республиканың йөзен билгели торган зур-зур шәхесләр утырабыз алда. Алар да бит һәммәсе күбмесләр бу журнал аша үзенең үткәнен искә төшерә, яисә күбмеләр яшь чагымы, хезмәттәге чагымы искә төшерә. Шуңа күрә бик табигый бәйрәм һәм безнең матбугат бәйрәме дип уйлыйм. Хәтлек шунсы бар, шушындай басмаларны Татарстан журналына түгел, бүтән характердагы журналлар, әйтәгә дә бер журналларны, балалар журналларын, хатын-кыз журналларда инде бер төрле шундый югарылыкта кадердә тәрбиләсәк иде, чөнки бу кадердә яшәтсәк иде дөресрәге. Чөнки мондый югарылыкта үткәрү өчен бит күп кемнәрдер тырышлык куюлары кирәк, һәм матди бунда чыгараклар да кирәк. Соңгы вакытта гына матбугатның киләчәге дәүләт кулыннан китеп шәхси кулларга күчсә, бәлки төрле фикерләр дә уяна. Һәрхәлдә бәйрәм бүген матур зай.
Татарстан журналының 90 еллык юбилее турында Казан утлары журналы баш мөхәррире Рауил Файзуллин фикере булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бу арада Казанда бер-бер артлы башка юбилей чаралары конференцияләрдә үткәрелә. Вакыйгалар дисбесенең дини, милли, мәдәни яклары турында Ләйсән Фәтхетдинова сөйли.
Елның соңгы айы булгангадырма үткәреп калыйк дигәндәй, бу көннәрдә Казанда бер-бер артлы төрле чаралар оештырыла, түгәрәк даталар бәйрәм ителә. Һава салкынайса да, татар башкаласында хәлләр көннән-көн кыза. Шулай итеп, бу юлы вакыйгалар дисбесенең дини, милли, мәдәни төймәләрен тартып карыйк. Бу арада Нурлат бәрелешенә бәйле рәвештә төрле бәхәсләр кузгалды. Вахапчылык мәсьәләсе турында да сөйләшүләр артты. 2 декабрьдә Татарстанда сәләфилек дип аталган республика күләм фәнни гамәли семинар үтте. Түгәрәк даталарга килгәндә, 29 ноябрьдә Иман Ислам мәркәзенә 20 ел тулуга багышланган чаралар узды. Ул Казанда 1990 елның 29 ноябрендә үзенең беренче җыелышын үткәргән, мусульманнарның Русиядә рәсми рәвештә теркәлгән беренче иҗтимагый оешмасы булып тора. 20 ел эчендә әлеге үзәк эшчәнлеген төрле юнәлешләр буенча алып барган. Китап чыгарудан башлап, интернет сайтларга кадәр эшләгән. Шушы вакыт эчендә 1000 төрле исемдә китап чыккан. Шуның 550-се укучыларга татар телендә барып ирешкән. Иман нәшрияты газет-журналлар, календарьләрдә чыгара. Ул Казанда беренчеләрдән булып Коръан укучылар арасында ярышлар уздыра башлавы белән дә билгеле. Фәнни, мәдәни һәм хәйрия эшчәнлеге белән дә күпләргә таныш. Быел исә Иман мәркәзе интернетта телерадио трансляцияләр проектын гамәлгә ашыра башлады. Мәрҗәни мәчетендә юбилейны билгеләп үтү кысаларында Татарстанда ислам 2 гасырга сузылган яңарыш дип аталган фәнни гамәли конференция узды. Шушында ук Иман мәркәзе 20 ел өммәт хезмәтендә дигән китапта тәкъдим ителде. Вакыйгалар дисбесенең түгәрәк даталар билгеләнгән төймәсендә бөтен татар җәмгыятенә мөһим булган көннәр дә бар. Татарстанның атказанған артисты. Татар халық жырларын иң ұста башқарушыларының бірсі Зифа Басырованың тууына 4-ші июльде 100 жыл толған еді. 30-ші ноябрьде ісе зор концертлар залында Зифа Басырова естелігіне бағышланған концерт өтті. 3 декабрьде Қазанда татар композиторы Салих Сайдашев тууына 110 жыл толуға бағышланған бейрем шаралары өтті. Айрым алғанда бу күнні Салих Сайдашев есіміндегі зур концертлар залында татар композиторына бағышланған бейрем концерті ұйыштырыла. Биреде татар халқының яратқан жыршылары Зиля Сунгатуллина, Резида Галимова, Георгий Ибушев, Идрис Газиев, Лариса Маслова һәм башқалар шығыш ясый. Шушу күнде 3 декабрьде Бөтен Русия татар ауыллары ұйышмасы шурасының кеңейтілген утырышы уза. Шора Қазан милли мәдәният үзәгенең утырышлар залында үтә. Тукайның 125 яшьлеге якынлашу уңайыннан да шаралар ойыштырыла башлады. 11 декабрьдә Санкт-Петербургта Александр Сергеевич Пушкин исемендәге Бөтен Русия музеенда Тукайга багышланган күргәзмә үтә. Татарстан милли музее ойыштыра торган бу күргәзмә Ошкынамын мәңгелеккә дип атала. Бу әлеге шәһәрдә үтә торган татарның дохи шагыйренә багышланган беренче күргәзмә. Биредә аның фотолары, документлары, шәхси һәм аңа мөнәсәбәтле әйберләре күрсәтеләчәк. Тарихи вакыйгаларны искә төшереп караганда, Габдулла Тукайның тормышындагы берничә көне Санкт-Петербургка бәйле булган. 1912 елның апрелендә ул бирегә Муса Бигиев чакыруы буенча килә һәм сүз яки хәбәр исемле яңа газет чыгару турында сөйләшә. 2 декабрьдә Казанда Евразия мультимедия журналистикасы 2010 дип исемләнгән 4-нче халыкара фәнни гамәли конференция үз эшен башлап җибәрде. КФУның Лобачевский исемендәге китапханәсендә Белоруссия, Украина, Япониядан килгән кунаклар үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. 3 декабрьдә исә конференция үз эшен дәвам итте. Татар информ агентлыгы брифинг залында катнашучылар өчен мастер-класс үтте. Бу чараларда Казан университетының журналистика факультеты студентлары да катнашты. Идел пресс бинасының өске катларында җәйдән үк барган ремонт эшләренең нәтиҗәсен күрергә насыйп булды кунакларга. Татар информның киң биләмәләрен күреп чыктылар. Әңгәмә вакытында 45 мең тамашачыга шутлап төзелә торган стадионнар универсиададан соң нишләр дигән сорауга 2018 елгы футбол уеннарына әзерләнәчәк дигәннән башка җавап табылмады. Кунакларның 2013 елда Пекиндагы кебек өлкән кешеләргә өйдән чыкмый торуны сорамасларымы, кешеләр һәм транспорт агымын нишләтәсез дигән соравына да уен көлкедән башка сүз әйтелмәде. Мәдәни һәм күңел ачу чараларына килгәндә, җырлы гале тапшыруы 5 декабрь көнне пирамида концертлар залында үзенең 10 яшьлеген бәйрәм итә. Бу тапшыру төрле төбәкләргә сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерә. Аны халык үз итеп карый. Татар гаиләләрендә кич утырып, җырлы гәлене карап, аңа кушылып җырлаучылар да бар. Юбилей концертында исә халык арасында башка эштә эшләп, үзләренең күңелләрен җырлап таба торган һәвәскәрләр катнашачак икән. Шулай ук Флора Сөләйманова, Венера Ганиева, Хания Фәрхи, Илсаф һәм башка танылган җырчыларның котлавы да яңгырар дип көтелә. Барс Медиа продюсерлык үзәге исә татарча яшьләр музыкасы хәрәкәтен үстерү максатыннан Татар Music Awards премиясен яңартырга булган. 2009 елда татар шоу бизнесы тарихында беренче тапкыр махсус яшьләр өчен иҗат итүче җырчыларны, авторларны бүләкләү чарасы уздырылган иде. Бу чараның кирәклегенә тагын бер кат инанып, оештыручылар татар яшьләрен янәдән 9 декабрьдә Эрмитаж күңел ачу үзәгендә Татар Music Awards 2010 премиясен тапшыру тантанасына җыя. Татар Music Awards премиясенә лаеклылар исемлеген композитор, продюсер, журналистлардан торган эксперт советы билгели. Барлыгы 18 номинация, 50 катнашучы була икән. Яшьләр дигәннән 4-8 декабрь көннәрендә Татарстанда татар яшьләре лидерлары мәктәбе үткәрелә. Бирегә быел пиар җәмәгатьчелек белән элемтәләр юнәлеше буенча эшләүче яшь лидерлар җыелачак. Оештыручылар төрле төбәкләрдәге татар яшьләр оешмалары лидерларына ярдәм күрсәтергә тели икән. Идел яшьләр үзәге хәбәр итүенчә, лидерлар мәктәбендә, Русия төбәкләрендә, ерак һәм якын чит илләрдә яшәүче, төбәкнең иҗтимагый һәм мәдәни тормышында актив катнашучы 18 яшьтән алып 30 яшькә кадәрге татар яшьләре укыячак. Шушы арада Камал театрында да көннән-көн эшләр кыза. 30 ноябрьдә Русияның атказанган Татарстанның халык артисты Илдар Хайруллинның 60 яшьлек юбилей кичәсен үткәрсәләр, хәзер инде яшь режиссерлар фестивален башлауга әзерләнәләр. Фестиваль 13 декабрьдән 19-на кадәр үтәчәк. Хөнәр 2-нче бөтен Русия яшь режиссура фестивалендә узган ел 6 яшь режиссер катнашкан иде. Быйыл Санкт-Петербургның яш һәм талантлы режиссеры Искәндәр Сакаев беренче тапкыр катнашачак. Ул Лермонтовның «Ашик Кирип» спектаклен куячак. Нәфисә Исмәгыйлева белән Дилия Әхмәтова исә фестивальдә 2-нче тапкыр катнаша. Ә менә Нур Уфа татар дәүләт театры режиссеры Гүзәл Әкбәрдина фестиваль ачышы булырга мөмкин. Ул Туфан Миңнуллинның «Эзләдем бәгърем сине» спектаклен тәкъдим итә. Бу спектакльне тамашачы Туфан Миңнуллин юбилее уңайыннан оештырылган декадада карап, ошатып калган иде инде. Драматург Илгиз Зәйниев биредә режиссер буларак «Бие-бие Хәйбулла» һәм «Дәрдемент» спектакльләре белән катнаша. Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар дәүләт драма театры режиссеры Рамил Гәрәев Илгиз Зәйнинең «Гармун» әсәре буенча спектакль күрсәтәчәк. Родион Сабиров белән Ангелина Мигранова «В ожидании Годо» спектаклен бергәләп эшләгәннәр. Шуны тәкъдим итәләр. Фестиваль Камалның премьерасы Радик Бариев куйган «Ут күршеләр» спектакле белән ябылачак.
Татарстандагы вакыйгалар дисбесен хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова тартты. Декабрь аенда Азатлык радиосы дулкыннарында сезнең игътибарга Истанбулда яшәүче профессор Нодир Дәүләтнең Милли мәҗлес тарихы исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәрбез. Тарихи сәхифәнең беренче чыгарылышы 6 декабрьдә киләсе дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында.
Татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенә
кәүне Идел-Урал төбәге, иген җитештерүнең бик мөһим төбәкләренең берсе.
Әгәр 1991 елдан соң бәйсезлек алган Төркия җөмһүриятләренең күбесендә урыслар ашчылыкны тәшкил итсә, Идел-Уралда вазгыять башкача. Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисенә тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында.
Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган һәм адамнәргә гыйлем өйрәтеп тә, үзе шул гыйлем белән гамәл кылырга онытучы кеше, адамнәргә яктылык биреп тә, үз-үзен яндырып бетерүче шәмгә охшар дигән 268-нче хадискә бирелгән аңлатманың беренче өлешен тәкъдим иткән идек. Анда начар галимнәрнең галәмәтләре турында сүз барган һәм аларның 8 галәмәте аңлатылган иде. Хәзер Риза Фәхреддин начар галимнәрнең калган галәмәтләре турында ниләр әйткән, шуларга колак салыйк. Начар галимнәрнең 9-нчы галәмәте тәгълим вә тәрбия рәвешләрен аурайту, балаларны ысулсыз вә кагыйдәсез укытып, зиһеннәрен вә сәләтләрен бузу. 10-нчы. Үзенең кием салымы, йөреш торышы вә гомумән мөгамәләләре белән халыкларның ислам диненнән мәхәббәт алмауларына сәбәп булу. 11-нчы. Коръән Кәримдә бик күп әйтелә торган
табиғат ва ғаламга байланышлы, шуның кебек, иштимағи ва мәдәни мәгълүмәт хақында иғтибарсыз болуы, ва шулар хақларында бір мәсләк хасыл итә алмау, дини эшләргә шуларны корал кыла белмәү, ғилимләрне өйрәнергә күңел куймау, білгіч ғалимләрнең үстенлекләрен икрар итмәү. 12. Ғалимләр үстенә йөкләнә торган вазифаларны башкармау, бу вазифаны явыз максатлар өчен куллану. Инде 10 еллардан артта безнең ғалимләребез яшьләргә динсезлек ва үз фикерләрендә булмаган кешеләргә дәһрилек ва зындыклык йөкләп киләләр. Бу турыда мәҗлесләрдә күп сөйлиләр ва матбугат белән дә нәшер кылалар. Бу эш вазифаны башкару булмаса кирәк. Әгәр дә бу милләт арасында динсезлек ва зындыклык күрелсә, бу вакытта ғалимнарның вазифалары бу хәлне мәҗлес капиталы ва матбугат темасы итү түгел, бәлки тиешле сурәттә берәр төрле чара күрүдер. Ғалимнарыбызның шундый бер җитди чараларга керешүләре мәгълүм түгел. Дөрес, бу заманда һәр эштә яңалык булды. Бик күп гореф-гадәтләр, мөгамәләләр алмашынды. Ләкин башка бер эш булмаса, мондый дөньяви яңалыкларга гына динсезлек, зындыклык исемләре бирү дөрес булмас. Диндарлык башкаларга гаеп тагу, принципсызлык ва имансызлык мөһерләре басудан, мәҗлесләрдә дә аларны сүгү ва матбугат васитасы белән насхара итүдән түгел, бәлки үз нәфсен төзәтү белән бәрабәр шушы бәла ва фәлакәт хакында чара эзләүдән гыйбарат. Ғаләмдә күрелгән олы ва кече вакыйгалар бер яки бик күп сәбәпләрнең нәтиҗәләре буладыр. Дөньяда сәбәпсез вакыйга булуы гадәттә йөз тотмый. Бу көндә милләтебездә динсезлек, дәһрилек күрелсә, бу эш моннан элекке халыклар тарафыннан игелеп калдырылган орлыкларның игеннәре булыр. Динсезлек мәгънәви рухи бер фаҗига ва йогышлы ваба авыруы икәнлегендә шик юк. Ләкин мондый фәрәкәтләргә ошаганнарны сүгү ва сугу түгел, бәлки күш җитсә, кулларыннан тотып, эшбу фәрәкәт диңгезеннән чыгару, моңа сәбәп булган нәрсәләрнең тамырларын кырату, бузыклык микробларын һәлак итү кирәк. Ғалимнәрнең вазифалары шушыдыр. Начар ғалимнәрнең 13-нче галәмәте кешеләргә укыта ва өйрәтә торган нәрсәләре белән үзе гамәл итмәү, шәригат фәрманнарын җиренә китермәү. Ғилемнән максат нәфисне тазарту ва күңелне сафлау булса, белгән нәрсәләрне хусусен шәригат хөкеменә күрә фарыз санала торган гамәлләрне үтәүдә мөгаллимнәрнең ва вагыйзларның игътибарсызлык күрсәтүләре охшый торган эш түгел. Бәлки бу яш балаларның шундый мөгаллимнәрне ва галимнәрне үрнәк итүләрен, вазифалары яхшылык өйрәтүдән гыйбарат булган тәрбиячеләрдән бузыклык өйрәнүләрен тиешле кылыр. Эш бу рәвештә булса, акчалар тотып балалар укытуда мәшәккәт ва зәхмәтләр белән тартышып, мәктәпләр ачуда нинди мәгънә булачак? Дөрес, бераз мәгънә булыр, ләкин бу мәгънә ислам файдасына хезмәт итә алмас. Һәр хәлдә үзе белгән ва кешеләргә өйрәтә торган нәрсәләре белән гамәл кылмаучы галим, үз-үзен алдаучы ва мәгънәсез нәрсә белән гомер уздыручыдыр. Үзе тотмый торган нәрсә белән насихат кылу һәм диндә һәм дә халыкларны мәсхәрә итү булмаса да, җитдилек дә булмас. Ихлас булмаган эштә хасият ва бәрәкәт юклыгы мәгълүм. Риза Фахреддин әдәмләргә гыйлем өйрәтеп тә, үзе шул гыйлем белән гамәл кылырга онытучы кеше, әдәмләргә яктылык биреп тә, үз-үзен яндырып бетерүче шәмгә охшар дигән Мөхәммәт пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җәмиул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам.
Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.